Tak Zdeni, řekni něco. Tak Zdenku neslyšíme a nevím proč teda.
Tak jí to napiš do chatu, jestli aspoň ten chat by si přečetla.
Zdeni, slyšíš nás? Zkus něco říct, napsat. Zdení? Já tě teď vidím, že jsi připojená, ale nevím, jak to.
A ty to měl být.
Že
slyšíme se něco? Slyšíme se?
Jo, už je to slyšet.
Dobrý, díky.
Teď
tě slyším. Všem, co to bylo.
Tak Zdeni, vítej zpět.
Děkuju, teda Vašku, děkuju za pomoc. Já jsem teda musela celé to vytáhnout z počítače a...
No.
Tak. A teda Vašku, každopádně potřebuju ale tvoji pomoc, jo? Ne, že dneska jsi unavený, to jsme unavení všichni.
No, a jak prosím, pomoc prosím, žádnou prosím. Nedostaneš, já nejsem, neumím být moderátor, to tě musí pomáhat Marek.
Mm-hmm. Jo? Jsi, že neumíš být moderátor, ty jsi skvělý moderátor.
No, já jsem tu jenom, abych zajistil technický provoz, to připojení a to, ale já to... Takže Marek, ten tě povede. Ten ti bude říkat, předávat slovo a takhle. Jo?
Dobře.
Budeme se doplňovat s Dením.
My napsali, že maximálně v 05 začínáme, ale teďko nic nepíšou. Kdybyste slyšeli, že začala hrát písnička, tak už jsme ve vysílání, jo? Tak pak už se stišíme.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních. Vynálezcové věcí patentních. Má genificence. Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
Já zvarám dolů, do dolů a dolů jurdu.
A tady rybář, kejklíř, dudák.
Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
Já louhuju kůže,
já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže,
já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
I širší ulice a tvrdší podkovy,
kusata slepice, pečivo cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje
a stroje na práci
a práci bez boje
po práci legraci.
A slunce dost a dost pro staré, pro děti a děti pro radost a radost pro děti.
A budem společně
a mír milovat a budem společně pro ten svět pracovat, když všichni všechny překonáme, tak budem všichni všechno mít dohromady.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 6. října 2022 a 9 hodin večer a začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Dnes vysíláme ze studia Jih. Já se jmenuji Václav Kupilík a budu vás dnešním pořadem provázet. Budeme si povídat o tom, co se v uplynulém týdnu událo ve společnosti, a to jak doma, tak ve světě. Jistě budete mít také mnoho svých otázek, které nám můžete položit prostřednictvím Skypeu s názvem studio.jih.svcs nebo na e-mailovou adresu studio.jih.svcs@gmail.com. Dnešními tématy budou Česká republika na prvním místě, reflexe a dojmy z demonstrací v Praze a v Ostravě. Druhým tématem bude pod falešnou vlajkou aneb, čím je ve skutečnosti NATO. Třetím tématem budou aktuality z komunální, národní a mezinárodní politiky. O tom všem a mnohem více si budeme povídat s našimi dnešními hosty, kterými jsou magistr Marek Adam, první místopředseda Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A Zdeňka Tymlová, předsedkyně Moravskoslezského krajského klubu Aliance národních sil. Dobrý večer. Tak a teď nevím, Zdeňka, jestli nám má zapnutý mikrofon. Haló, Zdeňko, slyšíme se? Tak se Zdeňkou teda neslyšíme, ale my na začátek pustíme k uvedení tématu píseň a doufám, že se do té doby Zdeňka přihlásí. Takže jdeme na písničku.
Město mezi městy hořké moje štěstí. Ostrávo, Ostrávo, Černá hvězda nad hlavou. U pámbu rozdali jiným městům všecku krásu, u parníky na řekách a dámy šité do atlasu. Ostrávo, srdce rudé, zpečetěný osudem. Oči nechal, když jsem tobě spěchal. Ostrávo, Ostrávo, černá hvězda nad hlavou. Ať mě moje nohy nesly, kam mě nesly, práci na obloze jenom jednu cestu kreslí. Ostrávo, srdce rudé, zpečetěný osudem.
K nám dohrála píseň a já bych teď chtěl předat slovo Zdeňce Tymlové, aby nám teda řekla o té Ostravě a té demonstraci, která se tam uskutečnila. Zdeňko, máš slovo? A my Zdeňku neslyšíme. Marku, mohl by si když tak teda začít?
Problém s připojením pravděpodobně u Zdeňky, tak doufáme, že se Zdeňka ještě připojí během pořadu. Tak já mohu zatím říci své dojmy z Prahy. Ještě se vlastně vrátíme k tomu, co jsme tady částečně rozebírali s Vladimírou minulý čtvrtek, takže já bych ještě připojil nějaké další reflexe z té pražské demonstrace na Václavském náměstí 28. září. A ještě než tak učiním, tak bych chtěl současně pozvat naše posluchače na příští demonstraci, která by se měla odehrávat 28. října, taktéž v Praze, takže doufejme, že se nás tam sejde co nejvíce. A chtěl bych říci, že samozřejmě se na to objevily různé reflexe. Ty reflexe byly v médiích, byly jak v těch spřátelených médiích, tak v těch, řekněme, médiích, která jsou proti nám, jako je třeba Fórum 24, které považuji za takovou úplně totální žumpu antivlasteneckou. Takže samozřejmě jsme se dozvěděli, co si o tom, že jsme jacísi proruští náckové a podobně a různé takové dehonestující nálepky, ale já bych chtěl říci, že ta demonstrace vlastně odráží ten reálný stav nespokojenosti s Fialovou vládou a jenom mě teda mrzí, že tu nespokojenost ti voliči, spíš teda ti nevoliči, já jsem tady o tom hovořil už minulý týden, takže na to teďko opět navazuji, že ji nedali najevo v těch volbách, jo? Protože vlastně ta současná vláda, které my říkáme vláda národní katastrofy nebo vláda národní zkázy, tak ta vláda vlastně zase teďko posílila to svoje sebevědomí tím, že ti naštvaní lidé prostě nepřišli z nějakých důvodů, my jsme to tady minulý čtvrtek s Vladimírou analyzovali, prostě z nějakých důvodů nepřišli k volbám a tím zase jakoby udělili nepřímo té vládě zase ten mandát. My jsme tady, Vašku, citovali i ten tvůj příspěvek o tom, že kdo nevolí, tak vlastně tím nepřímo podporuje globalisty. A v podstatě ta vláda zase získala nějaký pocit takového falešného sebevědomí a to samozřejmě je škoda. Jo? Nicméně ty demonstrace ukazují, že ta nespokojenost s touto vládou tady je a že to není úplně tak, jak by si mysleli ti někteří politici typu pana Kalouska, že každý, kdo je na té demonstraci a musí a priorně být nějaký proruský, i když samozřejmě ta demonstrace ukazuje, že lidé nechtějí přistoupit na tuhletu hru té současné vlády, že máme být proti Rusku, protože většina občanů nevidí důvod, proč by měla mít nepřátelský postoj vůči Rusku, vůči Ruské federaci, vůči Vladimíru Putinovi a hlavně ani nevidí důvod, proč by měly být nějaké protiruské sankce, proč bychom měli platit x-násobně dražší ceny za plyn a tak dále a proč bychom měli kupovat předražený plyn třeba od těch překupníků, kteří stejně nakonec mají ten plyn zase z toho Ruska, akorát, že se tam platí ty předražené sumy těm překupníkům. Takže v podstatě ta vláda musí přiznat, že ta nespokojenost v té veřejnosti prostě je a že samozřejmě v tom hraje roli i to, jak se současný establishment České republiky chová vůči Ruské federaci, že to v tom prostě hraje nějakou roli. Já bych chtěl říci třeba i ohledně toho, jak tu demonstraci hodnotí třeba i Jirka Černohorský na svém facebookovém profilu, že to není ani tak o těch řečnících, o tom, kteří lidé tam vystupují a kdo z jaké frakce tam vystupuje a tak dále, ale je to o těch lidech vlastně v tom publiku, v tom hledišti a je to o tom, že ti lidé prostě nesouhlasí s tou válečnou politikou této vlády a se zatahováním do války proti Ruské federaci, jak to činí ta naše současná vláda. A já se začínám domnívat, že už si to uvědomují i představitelé té vlády a že se toho samozřejmě oprávněně začínají bát, že prostě už ta veřejnost jim na některé ty věci neskočí. Jednak neskočí na ten protiruský narrativ a jednak už ani neskočí na zase tu hru s tou vakcinací, s tím očkováním proti covidu, což jsem teda pár minut předtím, než jsme se připojili do tohoto vysílání, tak jsem zase četl nějaké takové články o tom, že i třeba pan herec Čtvrtníček dělá kampaň za vakcinaci a tak dále. Copak oni si myslí, že jim na to ještě teďko někdo skočí? Teď všimněte si, jenom když vypukla ta speciální vojenská operace na té Ukrajině, jak najednou covid náhle zmizel, náhle prostě to, že by vás předtím ukamenovali za to, že nemáte roušku či respirátor, tak najednou to vůbec nehrálo roli a jako kdyby covid nebyl, dokonce koloval takový ten vtip třeba, že vlastně Vladimír Putin by měl dostat Nobelovu cenu za zdravotnictví, protože za jeden den zbavil celý svět covidu a tak dále. Jo, takže jestli si myslí tyto struktury globalistické, že jim na tu hru ještě někdo bude přistupovat a že tak bude činit jako dobrovolně, tak samozřejmě se přepočítali. Jo? Tak a chtěl bych říci, že právě na těch demonstracích, já jsem teda byl v Praze, takže mohu mluvit za Prahu, Zdeňka, jestli se podaří ji připojit, tak by se vyjádřila k tomu, jak to bylo v Ostravě. A vlastně ty demonstrace ukázaly tu energii těch lidí a to, že ta energie tam je mezi těmi lidmi a není podstatné teď, jestli někdo je třeba levicové orientace nebo pravicové orientace, ale je podstatné to, že vlastně my se nenecháme zatahovat do otroctví, do té takzvané deindustrializace a že se nechceme nechat zatahovat do války a do uměle vyvolané energetické krize. Takže myslím si, že ty demonstrace, řečeno teda tou terminologií, kterou používá tato vláda, vyslali jasný signál i právě vládě Petra Fialy, že lidé už prostě některých věcí mají dost a už si nenechají všechno líbit. Když to třeba porovnáme, tam byli i někteří účastníci z Německa, třeba z AfD, tak když to porovnáme s tím, jak se to odehrává v tom Německu, tak tam samozřejmě oni mají trošku to stížené tím, že kdokoliv tam demonstruje proti vládě a proti systému, tak je a priorně tam nazýván nacistou nebo neonacistou a vzhledem k tomu, jakou tam mají minulost, tak samozřejmě je jakoby pro ten establishment snazší manipulovat tou veřejností v tom smyslu, že kdo protestuje, tak je jakoby nacista. Jo? Čili tam oni apelují na takové to černé svědomí německého národa a proto ti demonstranti to tam mají o něco složitější než my tady u nás, ale ty demonstrace přesto všechno se tam pravidelně konají. Takže jestli tady prostě ta mainstreamová média o tom nemluví a neříkají, že tam jsou protesty v Německu, tak lžou, protože ty protesty tam prostě jsou také. Takže nespokojení jsou vlastně lidé v celé té západní Evropě, konají se tam protesty, demonstrace, akorát, že ta mainstreamová média o tom mlčí. Takže to je samozřejmě velký problém, ale ta nespokojenost roste a myslím si, že to, že se tady vytvořil ten vzdor vůči těm globalistickým plánům a vůči té agendě 2030 a tak dále, takže to samozřejmě je taková naděje, že by to nemuselo dopadnout všechno tak špatně. Takže doufejme, že se podaří tu energii, která se na těch demonstracích vlastně zrodila, že se podaří i správně uchopit a že se také samozřejmě nestane to, že by ta revoluce byla ukradena, tak jako se to stalo třeba v tom roce 1989, kdy řada těch lidí byla třeba oprávněně nespokojená, ale nechtěla většina veřejnosti třeba v tom roce 1989 tady jakoby odstranit socialismus a nahradit ho kapitalismem. Dokonce, když si vzpomeneme, taky třeba Václav Havel v těch svých prvních projevech hovořil o tom, že žádná restaurace kapitalismu tady nehrozí a že není nepřítelem socialismu a víme, jak to pak dopadlo. Takže doufejme, že s tou energií bude správně naloženo a že ty demonstrace prostě mají smysl a budou, protože ti lidé budou čím dál víc nespokojení. Já jsem třeba hovořil tento týden s lidmi ze svého okolí, kterým přišel teďko nový účet, nový tarif za elektřinu a v podstatě to navýšení je tak brutální, že řada těch rodin, které třeba splácejí hypotéky, prostě nebude mít kde ty peníze brát. Takže ta deindustrializace a vlastně ta hra, ta zákeřná hra na to, že nás budou chtít ty elity připravit o naše nemovitosti a soukromé majetky a samozřejmě zlikvidovat nám naše úspory, tak ta hra samozřejmě běží. Jo? Takže já se zeptám, jak jsme na tom se Zdeňkou? Máme Zdeňku připojenou nebo zatím stále ještě ne?
Zdeňka je připojená, ale má něco s mikrofonem, nemůže zapojit mikrofon, nevím, neslyšíme ji. Zdeni, zkus něco říct, slyšíš nás, halo? Tak bohužel nic.
Tak já budu zatím dál pokračovat, takže v podstatě já jsem se Zdeňkou hovořil tento týden, tak doufám, že se podaří ještě i připojit a že ty postřehy řekne osobně. Tam ohledně té demonstrace v Ostravě, tam se objevil takový problém, že v podstatě bylo interpretováno médií, že to tam takzvaně ukradla SPD, ten prostor v té Ostravě, ale od Zdeňky vím, že tam vystupovala i ona, takže nejenom SPD, ale i další osobnosti tam v té Ostravě měly možnost promluvit. Jinak vystupovala tam také třeba spisovatelka Lenka Procházková, takže já bych třeba tady i ocitoval v průběhu toho pořadu ten projev třeba Lenky Procházkové na té ostravské demonstraci a samozřejmě tam vystupovali teda i ti představitelé SPD, ale nejenom oni, protože třeba i právě od nás Zdeňka Tymlová z Aliance národních sil tam také měla svůj proslov. Takže takhle bych to zatím viděl a já si teda připravím si asi ten projev té Lenky Procházkové zatím, než se podaří Zdeňku připojit. Jinak samozřejmě, pokud posluchači mají nějaké dotazy, tak ať nám píší a se pokusím na ně odpovědět, bude-li to v mých možnostech. Tak jinak už tady vyhledávám ten proslov, tady už ho mám, paní spisovatelky Lenky Procházkové, takže bych tady dovolil si ocitovat a interpretovat její vystoupení na demonstraci v Ostravě. Takže paní spisovatelka Lenka Procházková nazvala svůj příspěvek na té ostravské demonstraci pod názvem Mít slabou a lokajskou vládu je ponižující. Už je po volbách, ale krize, do které byla naše republika zavlečena, teprve začíná. Nově zvolení zastupitelé na radnicích ji nemohou řešit, ti mohou jen maličko zmírnit její místní dopady, uvedla Lenka Procházková v projevu v Ostravě. Lenka Procházková připomenula rovněž náš vstup do Evropské unie a shrnovala, že jsme tehdy byli ujišťováni, že se stáváme rovnoprávným členem, ale to se nestalo. Smlouvy byly podepsány, jenom jsme odevzdali a místo zlepšení našich životů sledujeme, že jsme uvízli v pasti jako rukojmí, řekla Lenka Procházková. Viníkem dramatické situace, do které se naše země dostala, je vláda, protože platí, že ryba smrdí od hlavy. Současní členové vlády porušují svůj slib a své poslání, kryjí se logem České republiky, ale jednají proti zájmu českých občanů. Jak je možné, že jim to prochází, ptáme se. A jak je možné, že stále nacházejí podporu u mnohých? Mají totiž pod kontrolou média, především takzvaná veřejnoprávní. A mnoho lidí si vytvořilo návyk sledovat zpravodajské pořady České televize a Českého rozhlasu. Už je to takový rituál čekat na jejich znělky a pak konzumovat každodenní dávku polopravd a dokonce naprostých lží. Člověk, který nehledá informace z jiných zdrojů, tomu nepřetržitému klamání uvěří a začne televizní hlášky vnímat jako slovo boží. Ale ty mluvící hlavy co se na televizní obrazovce střídají, jako apoštolové na orloji, nám žádnou spásu nepřinášejí. Zkusme si představit, že v roce 2004, když naše země vstoupila do Evropské unie, jsme usnuli a dnes jsme se probudili a zapnuli Českou televizi. Uvidíme uhlazeného pána, o kterém vás titulek informuje, že je to český premiér. Zaposloucháme se do jeho projevu a šokovaně zjistíme, že jsme ve válce. Opravdu, válku přece vyhlašuje parlament a ten ji nevyhlásil. Tak jak je možné, že ministerstvo obrany dodává naše zbraně proti ruské armádě? Premiér tvrdí, že jsme na to hrdí a žádá nás, abychom se uskromnili, protože vláda uvalila sankce na ruské dodávky energií. Dále zjistíme, že se kvůli všeobecnému růstu cen zavírají firmy nebo je výroba přesouvána jinam, kde žijí méně hrdí lidé, že i teplá voda se brzy stane přežitkem, že máme v republice 100 000 uprchlíků a hrdě se o ně staráme. Dál asi nemusím pokračovat. Víte, o jak obrovské zradě národních zájmů mluvím. Ale i když jsme v roce 2004 neusnuli a všechny ty změny, které k tomuto stavu směřovaly, jsme průběžně vnímali, je šokující uvědomit si dnes výsledek našeho členství v Evropské unii. Před 18 lety jsme byli ujišťováni, že se stáváme rovnoprávným členem, který přináší zkušenosti, šikovnost, píly, kreativitu a talent svých lidí. Odměnou za toto naše kolektivní české věno měla být větší bezpečnost, blahobyt, svoboda pohybu, obchodu i informací a spravedlivý podíl na rozhodování Unie. Smlouvy byly podepsány, věno jsme odevzdali a, místo slibovaného zlepšení našich životů zjišťujeme, že jsme uvízli v pasti jako rukojmí. Je ale nutné připomenout, že na této situaci se podíleli naši domácí politici. Lidé, kteří většinou prošli volbami a pak dostali na výběr. Buď pracovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nebo, nebo se přizpůsobit takzvané vyšší moci a plnit cizí zadání. Ti z politiků, kteří se přizpůsobit nechtěli, protože jim to svědomí nedovolilo, byli odejiti a nahrazeni poslušnějšími. Pokud se nepodařilo ty charakterní vyšachovat okamžitě, aspoň dostali mediální nálepku extremistů. Jenže slovo vlast je plánovačům naší budoucnosti nepříjemné, jsou na ně alergičtí. Stejně tak na slovo národ. Evropa tvořená národními státy je pokládána za přežitek minulosti. Výuka našich dětí ve školách je programována tak, aby pohrdali dějinami svého národa. Tento trend podporují i mnozí umělci. To je zvlášť tragické, protože když nevelký národ přijde o své originální svobodné umění a kulturu, v budoucnosti se nebude mít čeho chytit. Bude napodobovat cizí vzory, zpívat cizí písně, mašírovat v cizím rytmu a nakonec ztratí i svůj jazyk, svou mateřskou řeč. Už v minulosti nám to hrozilo, než přišlo národní obrození. Nádherná etapa našich dějin, která dnes působí jako zázrak. Ale ten zázrak, který lze nazvat znovu vzkříšením národa, ten způsobili lidé. Stateční a pracovití vlastenci. Dnes místo národního obrození je ale na řadě recyklace, tedy přetavení lidí podle jednotné formy, aby produkty této sériové výchovy mohly poslušně pracovat kdekoliv a pro kohokoliv za směšnou mzdu. aby ztratili copyright na svůj vlastní život. Pokud nechceme přihlížet tomu, jak se z našich dětí a vnuků stávají duševní bezdomovci, kteří si bez odporu nechají navléknout obojek otroků, musíme ty záměry překazit. Naše děti to sami nedokážou. Nemají ještě naše zkušenosti a vnímají svět zkresleně, tak, jak je jim ukazován ve škole, prolezlé takzvanými neziskovkami. Vždyť i mnozí dávno dospělí lidé podléhají klamu o stavu současného světa nebo se bojí hledat pravdu, protože nechtějí být odlišní. Důkazem jsou právě proběhlé volby. I když každý byl za plentou sám, někteří podlehli mediální masáži natolik, že i v soukromém prostoru zakřížkovali politické subjekty, které lze nazvat zemskými škůdci a kolaboranty s cizí mocí. Ona tam píše, Lenka Procházková, o tom, že posílila SPD. Víme, že Lenka Procházková je podporovatelkou SPD, takže to já tady jako samozřejmě pro objektivitu jako připomínám, ale nechci tady dělat reklamu SPD, takže to jenom takhle chci vysvětlit. Tak a píše dále. V turbulentní době, kterou prožíváme, ale čas běží jinak, než v době poklidného budování státu. Dnes totiž probíhá čas bourání. Nejen našich sociálních jistot a kulturních tradic, ale hrozí i zánik české státnosti. Naše vláda tomu překážet nebude, protože ve skutečnosti není naše. Kdyby byla naše, chovala by se státnicky a s péčí řádného hospodáře by pracovala ve prospěch národa a jeho budoucnosti. Kdyby to byla naše vlastenecká vláda, stáli bychom za ní jako pevná zeď a ne proti ní jako lidská barikáda. Mít slabou a lokajskou vládu je ponižující, protože navenek ona zastupuje naši republiku. Někomu takové ponížení asi nevadí, ale mně tedy ano. A vám, kteří jste přišli na dnešní demonstraci, to asi vadí taky. Čím víc lidí se bude za tuto vládu stydět, tím častěji a hlasitěji jí budeme dávat najevo své opovržení. Je to naše právo dané ústavou. A proto se nebojíme hledat pravdu a šířit ji a trvat na ní za všech okolností. Pravda je naše osvědčená zbraň v těžkých dobách. Pravda je náš odvěký spojenec, zatímco lež nás rozděluje. A to oni chtějí. Podle hesla rozděl a panuj. Slibme si dnes tady na tomto náměstí, které nese jméno Tomáše Garrigua Masaryka, zakladatele suverénního státu. Slibme si, že z našich dětí a vnuků nebudou otroci, ale svobodní občané, žijící ve svobodné zemi. Tolik z projevu paní spisovatelky Lenky Procházkové na demonstraci v Ostravě. Předávám slovo.
Já si myslím, že už bychom Zdenku měli slyšet. Ano, Zdenko, jsi tady s námi?
Já to zkusím, slyšíte mě, prosím?
Ano, slyšíme, konečně jsme rádi. A my tedy ti předáváme slovo, aby si nám povyprávila o demonstraci v Ostravě.
Já vám tedy přeju všem, vám, svým kolegům, kteří jste spolu se mnou teď zažívali infarktové stavy, než jsem se dokázala připojit. A taky zdravím všechny naše posluchače, zdravím ze Severní Moravy. Já teda chci něco říct k tomu, co se událo u nás v Ostravě, tady na demonstraci. Byla jsem připravená, musím říct, že jsem si říkala, ať je mě nejenom slyšet, nevím, kolik dostanu prostoru, když bych mohla něco pronést, tak ať je mě hlavně vidět, tak jsem si udělala transparent, které já teda prosazuju, protože je velmi dobré vidět, nejenom když tam stojíme s těmi vlajkami, ale ať je taky vidět naše názory, tak jsem si na svůj transparent napsala: hrozbou pro Českou republiku není Rusko, hrozbou pro Českou republiku je Evropská unie, Spojené státy, NATO a čeští politici od roku 1989. Samozřejmě nesměl chybět mír světu, stop NVO a taky stop 5G, to se mi tam taky vešlo. A z druhé strany, samozřejmě, jak o tom mluvil už i můj kolega, pryč z Evropské unie, pryč z NATO, hned a bez referenda. A taky k těm energiím jsem se chtěla vyjádřit, takže jsem si tam napsala ještě ČES patří Čechům, bez lipské burzy a bez překupníků. A taky s to blžím Green Deal. Tohle všechno mám na srdíčku, protože se to týká nás všech. Já musím říct, že se mi tam pak dostalo možnosti se vyjádřit, promluvit. Mluvilo tam přede mnou spoustu řečníků. Mezi prvními byl Tomio Okamura, následovala pak Lenka Procházková. Její projev vám vlastně můj kolega Marek přečetl. Byla skvělá. Pak tam byl taky hostem z Jiří Janeček, Radim Fiala, Jaroslav Bašta, Marek Obrtel, pan doktor a podplukovník, pak tam byl ještě pan europoslanec, pan doktor Ivan David, pan Ovčáček, teď nevím, jestli to čtu správně, a pak jsem byla já a pan doktor Jan Sila, poslanec za Ostravu. Musím říct, že předem jsem váhala, jestli jít do Ostravy, do Karviné nebo do Havířova, protože jsem mi dostal ke mně vlastně projev nebo proslov Ladislava Vrabela, který mě trošku zvyklal. Nicméně krátce před odjezdem jsem ještě dostala rozhovor, na vědomí mi poslali kamarádi, kdy vlastně Ivan Smetana na televizi KTV s Jirkou Medulou, který celou tu demonstraci moderoval, byl hlavním organizátorem a svolávatelem, tak měli vlastně tady k tomu vyjádření, co se všechno děje. A tak jsem si říkala, tím mě teda přesvědčili, že je správné jet teda do té Ostravy, i když tam ta obrazovka nebude, tak nevadí, že to nebudu vidět v přímém přenosu, ale chci tam být s těmi ostatními lidmi. Bylo to fantastické, to náměstí bylo plné. Už když jsem šla s tím svým transparentem, tak mě lidé zastavovali, že se mnou souhlasí a že mi drží pěsti. Tak já musím říct, že nejenom my, ale musíme si ty pěsti držet všichni, protože musíme tady s tím pohnout všichni, musí nás být vidět. A když mluvíme o tom sjednocování, tak setcházet se na tom náměstí, říkat si, co nás pálí, je strašně důležité nejenom v Praze, protože do té Prahy se ne všichni dostaneme. Byli tam v Ostravě lidé s malými dětmi, byli tam lidé na vozíčku a ti se rozhodně do Prahy nedostanou. Takže právě pro ně jsme tady byli v té Ostravě a byla tam naprosto skvělá atmosféra. Takže já jsem byla ráda, že jsem mohla pronést. Měla jsem trošku jiný proslov, než měli ostatní. Nemluvila jsem o energii, které jsou teďka tak aktuální, ale mluvila jsem a vlastně připomenula jsem to, co se událo v roce 2015. Já to jen krátce připomenu, že v OSN v roce 2015 proběhlo hlasování, kdy státy, které byly přítomné a jejich zástupci se měli vyjádřit svůj postoj k fašismu zrůstajícímu. A to hlasování proběhlo, 126 hlasovalo státu k boji proti fašismu. 4 státy byly proti a to musím zdůraznit, že ty státy, které fašismus tam doslova se přihlásili k jeho propagaci, byly Spojené státy, Kanada, Ukrajina a Palau. 53 států bylo nerozhodných nebo se nevyjádřilo a k těmto zemím patří všechny členské státy Evropské unie, včetně České republiky. Tohle jsem považovala tam říct, i když jsem měla jenom pár minut k tomu, co bych mohla říct. A proto chci zdůraznit, že je velice nebezpečný postoj, který zaujímá naše vláda, náš premiér, naše ministryně vlastně ozbrojených sil. Je to velmi nebezpečné, zatahují nás do války a my chceme žít v míru. A to, co se podařilo nás rozeštvat tady naši zemi proti bývalému Sovětskému svazu nebo zemím bývalého Sovětského svazu proti Rusku, já tedy se musím přiznat. Dostávám spoustu informací z toho, co se děje v těch válečných zónách na Ukrajině. I teď, když už tam jsou osvobozené, jak se buduje Mariupol, jak je krásný a jak se tam teď lidem žije. Velice jim fandím, co se týká referenda, a věřím, že konečně zažijou mír a že budou konečně ti lidé šťastní po tolika letech, po 8 letech bombardování a útlaku. A taky, když dám se říká, protože jsme proti válce a chceme i my žít šťastně a nechceme, aby nám tady někdo škrtil kohoutky, co je to za nesmysl. Vždycky jsme měli v bývalém Sovětském svazu a dnes Rusku oporu. To znamená, že my jsme nejenom závislí na dodávkách toho plynu, ale byly to dodávky, na které jsme se mohli spolehnout. Byl to dodavatel, na kterého jsme se mohli spolehnout a my se teď k němu máme točit zády. To je prostě naprosto neslýchané, naprosto. A já teda chci říct, že tím vším, tím postojem, jak se pan Vladimír Putin zachoval k Rusům, jak je chrání na území Ukrajiny, že tam proběhlo referendum a ty státy se dnes přidali a vlastně dnes patří k Rusku. Dávám palec nahoru. Je to prezident, který chrání svoje lidi. Je skvělý. Nejsem, jestli mi říkáte, že jsem proruská, protože chválím člověka, prezidenta, jakého bych si přála mít i já. Přála bych si prezidenta, který stojí při nás. Dá nám to, co potřebujeme. Nemluvím teď jenom o elektřině, ale o plynu. Ale měl by podle mě politik, který je ve vysoké politice, musel už v tom roce 89 vědět, kam to všechno jde, tím naším vstupem do Evropské unie, do NATO. Musel vědět, že tam nepatříme, že nás nikdo nemůže stavět proti Slovanům, proti slovanským státům, že je to všechno špatně. A už měli dávno naši politici reagovat a dostat nás tam a ven. Ven z Evropské unie, ven z NATO. Vždyť už se o tom veřejně mluví, že do Evropské unie platíme 3x tolik, než na dotacích dostáváme. A ještě ty dotace nemůžeme použít na to, co potřebujeme. Oni nám říkají, na co je můžeme použít. A ještě nám vlastně hrozí, že pokud nesplníme podmínky, něco se stane, budeme muset dotace vrátit. Tak k čemu to je? Proč si ty peníze nemůžeme nechat? Proč nemůžeme žít tak, jako jsme chtěli? Tak, jako bychom chtěli. Do roku 89 jsme byli na špici, na světové. A kde jsme dneska? Prostě je to špatně. Vidíme to všichni. A naši politici prostě nekopou za nás. A to je špatně. Proto velice chválím prezidenta Ruska Vladimíra Putina za to, co pro svůj lid dělá. A přála bych si takového prezidenta i pro nás. Já jsem se trošku rozvašnila, přiznávám. Můžu předat slovo?
Když tak, Zdeni, mohla by si ještě třeba, vím, že si to částečně už učinila, ale mohla by si ještě třeba shrnout ještě ten svůj proslov, ještě o čem si tam ještě třeba hovořila, nebo už to bylo všechno řečeno?
Ne, nebylo to všechno řečeno.
Tak to klidně samozřejmě pověz, si to rádi poslechneme.
Já jsem tam chtěla říct, protože opravdu mám to i doma, i manžel vlastně když přijde z práce, tak vím, že je unavený a už nechce nic slyšet, nic vidět, chce mít svůj klid. Takže tohle to vždycky říkám, věřím, že i ostatní, protože i já chodím z práce unavená a vlastně do noci potom někde studuju, něco hledám odpovědi a místo prostě mám spoustu otázek a místo odpovědí mám další ještě více otázek. Takže hledám odpovědi. A myslím si, že to by měl dělat každý. Nečekejte na to, co my vám řekneme, ale na počítači, na internetu je strašně hodně informací a hledejte si je sami, co vás zajímá, ať k tomu dojdete. Já jsem třeba mluvila i o tom a mluvila jsem už o tom několikrát, co mě vlastně přivedlo k tomu, že jsem se o politiku začala zajímat a to byla právě ta zmínka o tom Kalergiho plánu. Já vám dnes o něm víc neřeknu. Najděte si Kalergiho plán, přečtěte si, co to je, kdo za plnění Kalergiho plánu byl oceněný, co to je za plán a náhrady původního obyvatelstva v Evropě, což se děje. Mluvila jsem tam o agendách 21, o agendě 2050, o agendě 2030, co to je, co to znamená. To jsou agendy, které nás opravdu ohrožují. Ohrožují nás i na životě. souvisí to s tou koronou, s tím covidem, který tady byl. Já to nemůžu nazvat nijak jinak než manipulace, že si s náma někdo hraje jako kočka s myší a nemá to pro nás dopadnout dobře. To jako říkají, na veřejnosti říkají, že chtějí vlastně zlikvidovat 90% lidí na světě. Bože můj, co to má znamenat? Jednou jsme tady na světě, svět patří nám všem a ne, že někdo si řekl, patří jenom mi, já si ho vezmu sám pro sebe a oberu vás o všechno. To přece takhle nejde. Takže mluvila jsem tam i o těch agendách, o tom, že vlastně patenty na různé viry, nejenom na covid, byly patentovány ve Spojených státech už od roku 1999. Připomenula jsem tam, že PCR testy byly rozdělovány po světě už od roku 2017, tedy více než dva roky předtím, než covid vlastně propukl. O tom jsem tam mluvila. A pak, co bych ještě chtěla říct, teď si nespomínám, o čem jsem tam všechno mluvila, chtěla bych toho říct hodně, ale taky i k tomu Green Dealu, který taky s tím souvisí. Je to lež, co se týká těch povolenek kysličník uhličitý. Kysličník uhličitý, ano, jsem dlouho ze školy venku, ale kysličník uhličitý k životu potřebujeme. Potřebují ho stromy, potřebuje ho vodní život ho potřebuje. Pročistí to vlastně stromy, pročistí kysličník uhličitý na kyslík. A potřebujeme, svět potřebuje kysličník uhličitý. Naopak nepotřebuje metan, který tam v tom Baltském moři vlastně vybuchl a ten nás může ohrozit, ten nás ohrozí. Já jsem třeba tady posledně i mluvila o těch turbínách, o těch větrných elektrárnách, že se doporučují větrné elektrárny po světě, že jsou snad ekologičtější. Dostalo se mi tady, poslouchala jsem nějakou relaci a nestačila jsem se divit, když jsem si to tady poznačila, že vlastně na průměrnou větrnou elektrárnu, která se skládá ze 150 větrných turbín a z nich každá spotřebuje 364 litrů oleje jako mazivo, celkem ve 45 tisících litrech ropy. A olej se, teda celkem je to 45 tisíc litrů ropy na jednu vlastně větrnou elektrárnu a olej se mění jedenkrát ročně. Já když jsem tady toto slyšela, že vlastně myslela jsem si, že to prostě fouká vítr, roztáčí a jde to prostě na vítr. Já vím, že to může teďka znít hloupě, ale chápu, že se to musí promazávat, že to jede, ale netušila jsem, že ta spotřeba olejů a vlastně té ropy je tam tak obrovská. O jaké úlevě prostředí tady mluvíme? Nehledě na to, jak to zabíjí ptáky, jak to vysušuje prostředí, to znamená, zadržuje to proudění mraku, takže tam v těch oblastech neprší. Prostě myslím si, že tady toto je špatná cesta. Navíc v loňském roce někdy jsme mluvili o tom, že někde u Mělníka se tepelná elektrárna zavírala a přebudovávala na spalovnu německého odpadu. To znamená, že spalovna nebo elektrárna tepelná je závadná a spalovna odpadu není. Tomu nerozumím. A taky nerozumím tomu, když ČES je ze 70% náš, tak proč ho nemůžeme si vzít zpátky? Prostě je můj, já ho chci, já si ho vezmu zpátky. A jestli tady někdo něco porušil v můj neprospěch, tak by měl být souzen a za to zodpovězen. Já mám práci, já jsem normální člověk, beru práci, teda jsem v práci jako každý jiný, ale když práci něco poškodím, něco, kdyby šla proti svému zaměstnavateli, tak za to budu potrestána, tak jako každý jiný. Jak to, že tady ti lidé, kteří vlastně rozhodují o našem plynu, o naší elektřině, o naší spotřebě, o tom, jak budeme žít, rozhodují, ale nemají žádnou zodpovědnost. Jak to? To přece není možné. A jestli je něco moje, tak to chci zpátky a vezmu si to zpátky. A nikdo jiný na to nárok nemá. Teď jsem slyšela nedávno, že v Německu dostávají výrobci elektřiny dotace za to, že nevyrábějí elektřinu. O čem to je? O tom, že nás chtějí zlikvidovat ze všech stran? Je to ten velký reset? Máme být první, kteří na to dojedou? Bez elektřiny, bez plynu. Naše továrny se uzavírají, slyšela jsem to i na té demonstraci v Ostravě, že se uzavírají firmy, převážejí se do Polska, do Španělska, do Portugalska, něco snad i do, teď nevím, teď nechci říct špatně, raději neřeknu, ale máme prostě už od toho roku 89 jsme přišli, úplně klesli, co se týká výroby své, zemědělství, školství, jdeme od 10 k 5. A teď ještě i s průmyslem, to, co tady zůstalo, se má odstěhovat. Regionální zemědělství nefunguje pořádně, jak by mělo. Dodavatelská činnost. Nepotřebujeme přece dodávat něco přes půl světa. Jsme schopni si to tady vyrobit, tady prodat. Tak takhle by to mělo být. Tohle, na tomhle by se mělo pracovat. Jestli se zrušili cukrovaly, rozbili se cukrovaly a ještě dostávali za to zaplaceno lidé nebo firmy, které likvidovaly cukrovaly po 89. Znovu je třeba tady toto všechno vybudovat. Okamžitě vystoupit z Evropské unie a jestli tam odvádíme třikrát tolik, než dostáváme zpátky, tak přestaňme tam posílat peníze a za ty peníze si tady postavme, co potřebujeme. Potřebujeme jídlo, potřebujeme vodu. Voda musí být naše. Co to má znamenat, že voda není naše? Kdo ji prodal? Jakým právem ji prodal? Tohle všechno se musí vrátit do rukou Čechů, nás Čechů. A jak jsem končila svůj projev právě v Ostravě, říkala jsem, těch, kdo jdou proti nám, tvrdě proti nám a chtějí svět jenom sami pro sebe, je 1%. Nás je 99%. Tak lidičky, prosím, zvedněte se od televizí, zvedněte se od počítačů, ne, tam jsem vám říkala, že máte hledat informace, ale zvedněte se a chlapi, buďte chlapi, prostě ukažte sílu, ukažte a začněte bránit své rodiny. A říkáte si, co mám dělat, nevím, co mám dělat. Je dobré, když se přidáte k těm demonstracím, ukážete, že je nás opravdu hodně, ale taky, když vymyslíte něco, co je třeba dělat, něco dalšího. Já jsem se třeba teď můj oblíbený jogurt byl vždycky smetanový, teď si ho jdu koupit a on už není smetanový, ale sametový. Já nechci samet, já chci tu smetanu. A takhle je to s ledasčím. A abych vám pravdu řekla, věřím, že svět, že se to u nás začne obracet k lepšímu. Až chlapi, naši chlapi, vezmou sochu maršála Koněva, dají ji na místo, kam patří, tak věřím, že od té doby se to v naší zemi začne spravovat. Půjde to k lepšímu. Až se lidé probudí, pochopí, že o co nám všechno jde. Jde nám o naše životy, o rodiny, o naši zemi. Jestli nám někdo naši zemi vezme a to nám chce vzít, nikdo nám naš další zemi nedá. Tohle je jediná země, kterou máme. Nesmíme se o ní nechat připravit. A o nic jiného. Ani o zdraví. I když by se měl covid vrátit. Už víte, že to je lež. A od 89. tady leží hodně. Lež. Lež byla i ten rok 89. Jak už jsem o tom taky mluvila. Když jsem slyšela, že v roce 1986 se ve Spojených státech sešel Václav Havel s Georgem Serešem a připravovali rok 89, tak je mi pláči. Že jsem se spletla ve Václavu Havlovi a že jsem věřila. V tom roce 89 jsem držela v náruči malé miminečko, malinkatou holčičku a přála jsem si, aby byla šťastná. A teď moje dcera je dospěla a já si to přeju taky. Přeju si to pro sebe, pro své děti, pro nás všechny, pro naši zemi. Naše země nás teď potřebuje a je třeba, abychom se zvedli a udělali každý, co můžeme. Proto se k vám obracím, proto vystupuju na těch demonstracích, chodím tam s tím transparentem. Lidi zlatí, je nás 10 milionů, postavme se za sebe. Mluvili jsme taky na těch demonstracích o ukrajinizaci školství. Já jsem taky, dočetla jsem se, že ministr školství tady ve svém proslovu řekl, že dohoda o ukrajinizaci se začala připravovat už před několika lety a covidová epidemie uzavření oddálila. Jak před několika lety? Válka na Ukrajině, nebo válka? K těm rozporům, co tam došlo v únoru letošního roku, k napadení Donbasu, a těch Luhanska, Doněcka před 8 lety. Ano. Ale jak je možné, že naše vláda plánuje ukrajinizaci naší země a školství už řadu let a covidová doba to pozastavila? Co to zase znamená? Další lež? Já jsem ještě v Ostravě na té demonstraci přečetla slib člena vlády. A ten zní: slibuji v jednost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony a uvádět je v život. Slibuji na svou čest, že budu zastávat svůj úřad svědomitě a nezneužiji svého postavení. Připomeňme to našim poslancům, našim senátorům, vládě. Připomeňme to panu prezidentovi. Jste tady pro nás a ne za naše peníze, ale pro nás, v první řadě pro nás. Tak pro nás pracujte, ať se můžete nám podívat zpříma do očí. Můžu předat slovo?
Ano, Marku.
Tak já chceš tady něco mám, podat? Ano, pár poznámek tady mám. Takže Zdeni, ten podvod s tím sametem, jak jsi říkala o tom jogurtu, tak to je samozřejmě symbol, protože vlastně celý ten samet v našich dějinách byl jeden velký podvod a klam. Potom si tam velice dobře vystihla vlastně tu problematiku toho, co je ta ekologická katastrofa, jo? Protože vezměme si, že tady třeba ještě v srpnu se řešilo, že to, že krávy prdí, že produkují CO2, že to je nějaká ekologická katastrofa a zemědělci v Nizozemí byli nuceni vybíjet svá stáda krav a tak dále. A najednou únik plynu prostě v Baltském moři, únik toho metanu a tak, to najednou nevadí, to najednou není ekologická katastrofa. Jo?
Přesně. Takže tady tak, vidíme, to nikdo neřeší.
Tady vidíme ten dvojí metr Evropské unie. Jo, a potom samozřejmě my jsme to tady s Vladimírou naznačili už v tom minulém vysílání. Klíčové pojmy jsou taková tři klíčová slova, která vystihují ten současný trend, a to je deindustrializace, deracionalizace a depopulace. A ono to jde samozřejmě všechno ruku v ruce. Ohledně té Ukrajiny, to, že Ukrajina má být jaksi připravována pro Ameriku a ukrajinské obyvatelstvo má být přesunuto sem na naše území a i tady postupně spolu s naším obyvatelstvem má být v podstatě zlikvidováno, vyhlazeno, protože my jsme určeni k likvidaci slovanské národy, tak to samozřejmě je už dneska jasné a bohužel ty protinárodní vlády v tom jedou s těmi globalisty a s tím deep statem. A samozřejmě je to velmi tristní, to, co se děje. Já bych chtěl ještě tady se vyjádřit k tomu Vladimíru Putinovi, protože já pořád čtu na těch mainstreamových médiích, že to je válečný zločinec a že okupuje Ukrajinu a tak dále, tak chci tady za sebe říci, že Vladimír Putin není žádný válečný zločinec, neokupuje Ukrajinu, ale je to tak, že Rusové, kteří žijí na Ukrajině, zejména tedy směrem od Dněpru, směrem k Rusku na východ, tak vlastně oni sami požádali o ochranu to Rusko, tu Ruskou federaci a konkrétně i prezidenta Putina, aby je ochránil před vražedným režimem Zelenského. Oni se tam prostě už nechtějí nechat dál vraždit, jako tomu se dělo těch 8 let od toho roku 2014. A já bych chtěl tady připomenout, když byl Zelenský za podpory některých ukrajinských oligarchů v podstatě zvolen tím prezidentem, tak on byl zvolen i proto, že vlastně on měl za úkol ukončit to vraždění tam na té východní Ukrajině a měl za úkol ukončit ty projevy neonacismu na Ukrajině a dokonce sám řekl do očí prezidentu Porošenkovi, že on je jeho rozsudkem, ale vidíme, že jakmile se dostal do té funkce, tak se všechno změnilo a najednou se stal podporovatelem toho neonacistického batalionu Azov a vidíme, jak Zelenský kope za zájmy USA, protože vlastně o co tam jde v té válce na té Ukrajině? Jde o to, že Američané tam skupují půdu, už mají skoupenou asi třetinu půdy ukrajinské, no a samozřejmě teďko nechtějí o tu půdu přijít, jo? Protože nechtějí, aby ta půda, kterou si tam ti Američané kupují, tak aby patřila Ruské federaci, takže tam jde především především o tyto zájmy. Tam nejde o lidi, tam nejde o nějakou svobodnou Ukrajinu a tak dále. Tam jde v podstatě o to, že Ukrajina se má stát takovými druhými Spojenými státy americkými, že tam skupují tu půdu Američané a o to tam především jde. Takže to jsem chtěl k tomu poznamenat a předávám slovo.
Ano, já děkuju za doplnění, Marku, děkuju. Musím říct, že mi běžely ty myšlenky rychle, přeskakovaly jedna na druhou, ty jsi to takhle krásně svým profesorským talentem řekl, přednesl krásně, teda na rozdíl ode mě, já trošku hekticky. Přesně jak ty říkáš, ty zájmy tady jsou skoupit všechno a to hrozí i nám v naší republice. Přivez nás do úzkých, přivez nás do dluhu, aby jsme neměli, aby jsme prodávali, co se dá a abychom skončili pokud možno na dlažbě a levně pak z naší zemi a naše domy a všechno, naše majetky skoupil někdo jiný. Takže o to tady jde, proto nesmíme na nic čekat a s těmi chladivými dny nám bude hůř a hůř, to znamená, není na co čekat. To znamená, to, co máme, máme, protože jsme si to na to vydělali, protože jsme, patří to nám, máme to po svých rodičích a musíme si to uchovat. Prostě to, co mám, nemám pro cizí lidi, mám to pro své děti a chci jim to předat. Tak, jako bych jim ráda předala svoji zemi, tak, jak mi mý rodiče předali. A když se dívám, v jakém je stavu, tak je mi k pláči. Takže chci tady k tomu opravdu říct, že není na co čekat, spolehnout se na naše politiky, na naši vládu, že nám z toho pomůžou, nemůžeme. Je opravdu třeba hledat odborníky, kteří byli tady v tom potlačování a nemohli se k tomu vyjadřovat. Je třeba ty postavit do popředí a ti tady toto zdůvodní a za nimi stát, kryt jim záda. Prostě je třeba spoustu věcí dát do pořádku a ne, že nás budou naše děti a nás ohlupovat a když se budeme bránit, tak nás zesměšňovat. Ne, ne, ne. Pamatuju si spoustu věcí ze školy dobře a když si nejsem jistá, najdu si to. A že je to lež, tak je třeba jim to říct. Vy mi lžete a dejte to, koukejte to dát do pořádku. Takže to si myslím, že je velmi důležité, aby opravdu lidé si uvědomili, že jde o to, o všechno. Jde o všechno nám všem. Takže nečekejte, kdo za vás něco udělá, ale opravdu všichni, co můžete, tak udělejte. Tak a já sem zase předám slovo dál.
Já se zeptám, jestli máte i oba dva ještě nějaké doplňující informace k tomuto našemu tématu, kterým jsou demonstrace v Praze a v Ostravě, nebo už můžeme přejít na druhé téma?
Tak ono, ta témata budou asi částečně se možná i propojovat. Já se jenom zeptám, Zdeňko, ty jsi říkala, že máš nějaké známé tam právě na té Ukrajině, jestli bys mohla o tom něco pohovořit?
Ano, já jsem už průběžně dostávala SMSky o tom, jak to tam chodí. Už průběžně jsem to vlastně v našem vysílání četla, nebo psala jsem, ať to tady ve vysílání přečtete. Takže už v době, kdy byl obsazovaný Mariupol a oni ty lidi hnali do těch sklepů, tak už jsem o tom informovala, co se v tom Mariupolu děje a ono se to vlastně provalilo o něco později, že to skutečně je pravda. Tak tenkrát pak jsem měla SMSku, když jsem chtěla vidět více, tak o tom, že jak tam řádí vlastně ty banderovské, jak to říct, banderovci. Když jsem se dočetla, že ještě banderovci vznikli od roku 1929, takže téměř 100 let tady ta skupina už tam operuje skrytě nebo otevřeně. Ale když jsem slyšela, co všechno tam na tom Donbasu a tam všude, jak těm lidem ubližují, slyšela jsem o té Aleji Andělu a vlastně teď dostávám daleko, daleko jinačí už videa o tom, jak Mariupol krásně, myslím, ze 60% už je opravený, nové domy krásné, školy, zdravotní střediska, školky, všechno nové, aby to stihli do zimy, aby tě ty lidi zabezpečili. Já před nimi smekám, co pro ty lidi dělají. A teď já jsem se setkala vlastně na setkání Slovanů ve Frýdku Místku, kde bylo skvělé, kde teda hrála hudba. Přijeli nám tam muzikanti ze Slovenska, z Polska, i tady z Ostravy se přidali, bylo tam strašně hezky. A přišel tam, a vzal si slovo takový mladý klučina Lukáš, který pracuje jako zdravotník, ale také jako tlumočník. Jeho rodiče jsou, jeden je Čech, jeden je Rus. Nevím, jestli maminka, tatínek, kdo je kdo. A on vlastně pracuje jako zdravotník právě na té jižní Ukrajině tam. Takže od něho taky chtěla jsem, aby dneska zavolal, ale tím, že dneska volat nemůžeme, tak snad zavolá příště, tak budeme mít od něho ty informace nové, nebo ty nejnovější. Ale dá se to dohledat na internetu, mi to taky chodí po internetu, jak se dole znova buduje ten Donbas, nebo ten, já mám teda informace poslední z toho Mariupolu a jsem opravdu nadšená, jak je krásný, jak spravený, jak je krásný. A moc to těm lidem přejí po těch letech utrpení. A já musím říct, že ještě, až budu mít něco dalšího, něco nového, určitě se s tím ozvu.
Děkujeme, Zdeni. A já bych chtěl teda ještě závěrem k tomuto tématu připomenout, že další demonstrace je plánována na 28. října, takže doufám, že se tam s našimi posluchači opět setkáme. Děkuji.
A já se teda do Ostravy určitě i se svým transparentem opět chystám.
Můžeme tady přejít na druhé téma, kterým je pod falešnou vlajkou a ne čím je ve skutečnosti NATO. Předávám slovo.
Můžu, Marku?
Ano, začni, Zdeni.
Já teda, jak už dříve jsem doporučovala, přátelé, kupte si knížku Co nesmíte vědět. Ona je jednička, dvojka. Já tady doporučuji, začněte dvojkou. Teror, revoluce, války, kdo a co zatím stojí, napsal knihu Michael Morris. A já vám tady přečtu z kapitoly Potřebujete důvody pro válku. Tady vám krátce přečtu. Důvod, který se uvádí na počátku každé války, není nikdy ten skutečný. Začátek války znamená, že přípravy na ní probíhaly již dlouho předtím. Války nejsou nikdy spontánními reakcemi na konkrétní události. Jsou většinou dlouhodobě připravovány a potřebují určitý spouštěč, aby se tak mohly ospravedlnit pro veřejnost i pro učebnice dějepisu. Popravdě neexistuje žádný důvod, který by mohl ospravedlňovat útočnou válku, jež vždy přináší bídu občanům a obohacuje ty, kteří úmyslně vytvořili důvody pro její zahájení. Můžete to vyjádřit i slovy Henryho Kissingera, jednoho z největších válečných iniciátorů moderních dějin. Vojáci jsou jenom hloupá zvířata, která zahraniční politika používá jako kmány. A tady znovu na té Ukrajině jsme viděli, že jednak Ukrajina je podporovaná ze strany Spojených států. Jsou jim tam dováženy zbraně, finance, půjčky a z druhé strany je vykupována. To znamená, lidé utíkají a je jim tam rozprodávaná půda. Já jsem ještě tady, dostalo se ke mně ze stránek Tadeska, intervence Spojených států od druhé světové války. Je to teda dlouhý seznam těch zemí. Začnu hned rokem 45-46 Čínou. Čína, Sýrie, Korea, znovu Čína, Irán, Guatemala, Tibet, Indonésie, Kuba, Kongo, Dominikánská republika, Vietnam, Brazílie, znovu Kongo, Guatemala, Laos, Dominikánská republika, to jsme teprve v roce 66. V roce 65 to byl Peru, Řecko, Guatemala, Kambodža, Chile, Argentina, Angola, Turecko, Polsko, El Salvador, Nicaragua, Kambodža, Libanon, Granada, Libie, Irán, Libie znovu, tady Filipíny, Panama, Irák, Kuwait, Somálsko, jsem v roce 94, tady v roce 92-96 znovu Irák, Bosna, znovu Irák, Sudán, Afghánistán, 99 Jugoslávie, Afghánistán, znovu Irák, Somálsko, znovu Irán, Líbie v roce 2011, které bych se chtěla vrátit, Venezuela, Jemen, Sýrie, Bolívie, Irák, Somálsko, Afghánistán a v roce 2021 Sýrie. Takže to bylo něco, byl seznam zemí, kde se Spojené státy angažovaly, bombardovaly a dle mého neměli co dělat. Byli tam pro svůj prospěch a škodit. Já jenom chci tady k tomu ještě říct, když si vezmete, co se tady u nás událo v tom únoru, když vlastně Rusko překročilo hranice Ukrajiny a šlo na pomoc svým ruským vlastně občanům, tak se u nás vlastně vypovězeli diplomaté, uzavíraly se ambasády, velvyslanectví, vyhlásily se sankce, uzavíraly se školy. A já se ptám za těch 70 let, co jsem vám tady přečetla, ty státy, kde útočily Spojené státy na ně. Slyšeli jste někdo v médiích od našich politiků, že je třeba vůči ním podniknout nějaké sankce, vypovědět diplomaty, uzavřít školy, zakázat angličtinu ve školách, nebo snad hanobit zásluhy amerických vojáků, kteří britských a další, kteří ze spojeneckých vojsk, které tady nás v roce 1945 osvobozovali. A slyšeli jste někdy o tom, že bychom měli něco z toho zakázat, že o tom mluvili média? Za 70 let jsem o tom neslyšela. Ale teď od února, co se všechno stalo? Dokonce jsme se vypověděli a sankce proti sobě, plynu, který potřebujeme, bez kterého se neobejdeme. Na to se snad dá říct, dobře nám tak. Můžu předat slovo?
Tak já doplním, že vlastně naprosto souhlasím s Deni s tím, co jsi řekla, a vlastně, když si vezmeme tu historii té studené války, tak v podstatě už bychom mohli začít třeba tou takzvanou operací Nemyslitelné, v podstatě plán útoku na Sovětský svaz hned vlastně těsně po druhé světové válce, Churchill, že jo, a tak dále. A jenom když si vezmeme historicky, že NATO vzniká v roce 1949, Varšavská smlouva vzniká v roce 1955, tedy o 6 let později, tak pokládám otázku, kdo tady teda začal tu studenou válku. A chci říct, že NATO rozhodně nevnímám jako obranný pakt, nýbrž jako pakt útočný, a i třeba to takzvané humanitární bombardování, což je vlastně naprosté oxymoron, protože je to vlastně protimluv, tak to, co se dělo třeba v bývalé Jugoslávii, že jo, v tom roce 1999, jak je nahlíženo tím dvojím metrem na ty události, třeba ohledně Kosova, ohledně Srbska, jak je nahlíženo na události na Ukrajině, tak tady vidíme prostě, že tady existuje naprosto dvojí metr na ty situace, a samozřejmě bohužel to teda přiživují i média, přiživují to i některé osobnosti z veřejného života a tak dále. Takže samozřejmě to si sami ti posluchači mohou udělat svůj vlastní úsudek na toto. Já bych chtěl říct si, že jak třeba někteří lidé tvrdili, že komunální politika vlastně jakože je to jedno, kdo tam bude dělat toho starostu, a že tam jako se řeší jenom nějaké chodníky a lavičky a neřeší se tam nějaká třeba i mezinárodně politická témata, tak mám tady jeden příklad právě od nás z tábora, kde vlastně hned po ukončení komunálních voleb se zase přetřásá otázka sousoší vojna a mír. My tomu říkáme lidově Rudoarmějec, který je na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, a zase už se objevují takové ty snahy odstranit odstranit toto sousoší nazvané Vojna a mír, jakože že to je symbol prostě Ruska a tak dále. A dokonce tam někteří občané píší na sociálních sítích, jakože že vrazy Ukrajinců a Syřanů a tak dále. Tak zaprvé bych chtěl říci, že součástí té rudé armády byl právě i takzvaný ukrajinský front, že jo, který sice je pojmenován hlavně podle území Ukrajiny, nikoliv podle teda ukrajinského etnika, ale chtěl bych taky říci, že vlastně řada těch Ukrajinců bojovala právě na straně těch banderovců, tak jestli si to vůbec ti lidé dneska uvědomují, kdo je tady vrahem a kdo je tady osvoboditelem a tak dále, jo, a že vlastně vidíte, že i ta lhostejnost té komunální politice nakonec může vést k tomu, že jsou přepisovány dějiny vlastně v tom mezinárodním měřítku a že jsou bourány pomníky, bourány sochy osvoboditelů a tak dále. Jo, vy třeba i, že jak tady Zdeňka zmiňovala sochu maršála Koněva v Praze a tak dále, takže prostě všechno souvisí se vším a jakákoliv apatie a nečinnost lidí bohužel má tyto důsledky. Předávám slovo.
Já když jsem četla ten soupis těch zemí, které byly napadnuté, tak jsem říkala, že bych se chtěla vrátit ještě k té Libii, která byla, kde vlastně vypukla jednak občanská válka. Nicméně věřím, že byla podporovaná a živena Spojenými státy. Já vám ještě pak něco k tomu dál přečtu. Když jsem vlastně slyšela, co prezident Kadáfi pro svou zemi všechno chtěl udělat a co dělal, jak obrovské zásoby čisté pitné vody jsou pod Saharou. A on vlastně započal ten projekt té velké řeky, zavodňování té země Sahary a začal tam vzkvétat zemědělství. Budoval tam velké jezera. A vlastně tím potrubím jezdily auta, byly to obrovská potrubí. Byl to dokument, který jsem viděla a ten mě teda dostal. Něco takového jsem teda neviděla. Pomáhal jim to budovat celý svět. Tím budováním se dostali i do Guinnessovy knihy rekordů, protože to byla jedna z největších akcí asi, a která si to zasloužila, to místo v Guinnessově knize rekordů. Nicméně nebylo to dostavěno. Vypukla tam občanská válka, protože, jak říká pán VK, nebylo dovoleno, aby se osamostatnili, aby byli silní, aby byli soběstační. Proto se tady v tom zlobím a věřím, že to je stejný útok, jako teď prožíváme my, jako prožívá Ukrajina. A já bych vám ještě možná krátce něco přečetla z té knížky, kterou jsem doporučovala. Je to název, se jmenuje Pod falešnou vlajkou. Jednou z oblíbených metod pro vytváření lživých důvodů k válce je používání tzv. Falešné vlajky. Tento termín původně pochází z oblasti námořní plavby, kdy některé lodě maskovaly své aktivity a proto pluli pod falešnou vlajkou. V 50. letech pak tento trik převzala americká zahraniční tajná služba CIA pro svoji strategii hodnověrného popření. Právní koncept, jehož základem je tvrzení, že pokud neexistuje nespochybnitelný důkaz, lze obvinění hodnověrně odmítnout. Záměrem bylo, aby komunikace mezi tajnými službami a prezidentem byla neprůhledná a nejasná. Prezident sice bude informován o všem, co služby plánují, ale nebudou o tom existovat hmatatelné důkazy. Kdyby se něco proláklo a došlo by k odhalení některé z akcí falešných vlajek, mohla by se vždy odvést vina dál od prezidenta a obětoval by se pouze některý pěšák. Tím pádem by mohla být vydána zpráva, že prezident o ničem nevěděl, kdo si jednal svévolně a byl za to tvrdě potrestaný. Tuto taktiku skrytého řetězce rozhodování v současnosti uplatňují velké koncerny a banky, které používají nelegální praktiky. Když pravda o těchto sice nelegálních, ale na nejvýš ziskových praktikách vyjde na povrch, jsou firma i její představenstvo z obliga. Ve vojensko-zpracovatelské oblasti taktika falešné vlajky znamená, že jeden stát podsune jistou akci jinému státu, aby tak získal důvod k válce, případně argument pro vstup do již existující války. Tady to už jsem taky tady dříve zmiňovala, že jedním ze známých případů falešné vlajky byla válka Spojených států proti komunistické Kubě. Pro níž se stále vytvářely nové a nové důvody a omluvy. A taky jsem, když už jsem mluvila jednou o té Guinnessově knize rekordů, tady ještě jednou připomenu, že během několika desítek let měla CIA na Cartera podniknout celkem 638 vražedných útoků, ale ten je všechny přežil, což mu zajistilo místo v Guinnessově knize rekordů. A to není vtip. Takže to jen pod falešnou vlajkou. Je tady toho hodně, ty informace, ta kniha je nabitá informacemi. A je tady psáno i různí historikové, tady třeba píšou tady i politici. Takže doporučuji přečíst, v každém případě, teď jsem se dívala, jestli kniha je ještě k mání, tak je tam poznámka od těchto knih, že se rychle rozprodávají. Takže jsem ráda, že to jde do oběhu, že ty informace mezi vás půjdou a je to třeba. Informujte se. Opravdu toho, co se nám zatajováno a lháno, je strašně moc, řekla bych, že většina. Takže nenechme se dále obelhávat. Nechodili jsme do školy nadarmo. Předávám slovo. Marku, jsi tam?
Ano, ano. Tak samozřejmě naprosto souhlasím s tím, co jsi řekla, protože ty proxy války, že jo, to je nejenom ta záležitost Ukrajiny, ale je to i třeba to, co se teďko snaží Amerika rozdmíchat mezi Tajvanem a Čínou. Bohužel teda i jeden z našich politiků a bohužel i zvolených senátorů o sobě prohlašuje, že je Tajvanec, Ukrajinec a tak dále, čímž se odkopává. Bohužel byl zvolen, bohužel teda. No a jinak samozřejmě ty občanské války, to je projekt globalistů, že jo, podle takové té zásady rozděl a panuj. Já si vybavuji teďko takovéto video, ve kterém ta jedna stařenka právě z té oblasti na východní Ukrajině, v podstatě, kde probíhala ta referenda, tak ona tam říká, že jakoby Ukrajina sama o sobě není špatná země, že Ukrajinci sami o sobě jako lidé nejsou paušálně špatní lidé, ale že špatní jsou tam ti politici, že to zlo tam právě vytvářejí ti politici, a jako hlavní zdroj zla tam označila právě amerického prezidenta Bidena, který tam právě dělá na té Ukrajině to největší zlo. Jinak chci říct si, že na té východní Ukrajině tam ti, oni jsou to v podstatě Rusové, že jo, ale můžu říkat i Ukrajinci, protože tam je to samozřejmě složité z hlediska geopolitického, tak oni tam tu Ruskou federaci nevnímají jako okupanta nebo nějakého nepřítele, ale vnímají ji jako svoji matku Rus. A já bych chtěl říct si, že vlastně i ten pojem Ukrajina je takový spíše umělý pojem, je takový umělý konstrukt, protože vždycky ti Ukrajinci o sobě nemluvili jako o Ukrajincích, ale jako o Malorusech. Dokonce i třeba ta oblast té podkarpatské Rusy, která třeba je našim politikům úplně lhostejná. Všimněte si, jak oni o podkarpatskou Rus vůbec nemají zájem, vůbec je jim to jedno, jak tam ti lidé žijí. Jo. To jsou plná ústa pomoci Ukrajině, ale jak jsou na tom naši Rusíni, že jo, žijící v oblasti podkarpatské Rusy, tak to je jim úplně ukradený těm našim současným politikům, tak oni vždycky o sobě mluvili jako o Malorusku. To znamená, oni říkali, že třeba ten pradědeček někoho, kdo žil na té podkarpatské Rusy, tak tvrdil, že je Malorus. Nikdy o sobě netvrdil, že je Ukrajinec, ale vždycky říkal, já jsem Malorus. Takže prostě to tam je jinak, než to prezentují ta mainstreamová média, bohužel vymývají mozky, hlavně teda té mladší generaci. A mně se třeba moc líbil obrázek, který vystihoval teďko tu situaci s tím referendem, že vlastně tam byla velká medvědice, jako ta matička Rus, a ta malá medvíďata jako symboly právě těch
těch čtyř území, která se vracejí vlastně do náručí k té své matce Velké medvědici. Takže takhle oni vnímají to referendum, takhle oni vnímají to přičlenění k té Ruské federaci, to, co bývá označováno jako anexe. Takže v podstatě jsou to medvíďata, která se vracejí ke své matičce Rusy, k té Velké medvědici. Tak to jsem chtěl k tomu poznamenat. Předávám slovo.
Já tě doplním, Marku, musím říct, že v jedné té SMS-ce taky stálo, že oni opravdu ty Rusy vítali a v tom osvobozování opravdu je vítali jako hrdiny a osvoboditele. Takže opravdu ten Donbas a ty čtyři republiky, které teď jsou přifařeny nebo budou patřit k Rusku, mají v tom referendu odsouhlasili, chtějí patřit k Rusku a my jim to můžeme jenom přát, ať už žijou v míru a štěstí. Tak, předávám slovo, Tašku.
Marku, máte další ještě k tomuhle tématu, nebo přejdeme na poslední téma?
Tak já osobně už k tomuhle tématu nic nemám, takže jestli Zdeňka nechce ještě něco doplnit, tak můžeme přejít na ty poslední aktuality.
No a to jsou aktuality z komunální, národní i mezinárodní politiky. Takže předávám slovo, Marku, tentokrát začneš ty nebo zase Zdeňka?
Jestli Zdeňka nechce začít, tak já začnu. Zdeňi, chceš něco k tomu
říct? Samozřejmě, Marku, začni, samozřejmě.
Takže já začnu. Tak já už jsem tady právě naznačil už v tom předchozím vstupu, že vlastně ta komunální politika není úplně zcela izolována od té politiky celostátní a dokonce i od té politiky mezinárodní a vidíme to právě i na těch pomnících, vidíme to na těch investicích, vidíme to na tom, že v podstatě, já nevím třeba, jak je to ve vašich městech, ale Tábor je teď úplně celý rozkopaný a teď zjišťuju, že dokonce některé ty rekonstrukce a opravy byly úplně zbytečné, že to byl spíš takový předvolební tah třeba ze strany toho radničního establishmentu. Takže v podstatě všechno souvisí se vším a já třeba mám pocit, že ta bytová politika, že to bude do budoucna velký problém, protože vlastně ty byty už jsou dneska nedostupné a třeba i slýchám od těch lidí ze svého okolí, že v podstatě už ani nebudou mít na to, aby mohli splácet své hypotéky a že vlastně možná je i snaha, a já to tady říkám opakovaně, připravit lidi o to soukromé vlastnictví, protože oni se třeba i hrozně divili, ti lidé ze západu, když sem přišli po tom roce 1989, že tady třeba vlastníme chaty, chalupy, zahrady, pozemky, což na tom západě bylo neobvyklé, tam vždycky jenom něco měli pronajmuté za velmi drahé nájmy nebo celoživotně tam spláceli nějaké hypotéky a my jsme tady normálně měli třeba svoje domy, svoje zahrady a tak dále a mám pocit, že teďko právě i tou daňovou politikou, i tou energetickou politikou, což je samozřejmě všechno plán, že nás budou chtít ty elity, pro které vlastně pracuje i ta protinárodní vláda, připravit o ty naše nemovitosti a o to naše soukromé vlastnictví. Takže to vidím jako aktuální velký problém, samozřejmě souvisí to s tím nárůstem cen energií a tak dále a dokonce vlastně je otázka, jestli třeba se neobrátit i na nějaké ty kontrolní orgány třeba naší země v souvislosti s tím, jestli je vůbec oprávněné takhle navyšovat ty ceny třeba té elektřiny takhle x násobně, jestli by se neměl podat třeba nějaký kolektivní podnět právě pro ty kontrolní orgány, aby prošetřili, jestli je vůbec jakoby adekvátní takhle navyšovat tu cenu elektřiny, když vlastně víme, že ČES je většinově vlastněn v podstatě naším státem a když víme, že Temelín byl postaven proto, aby dodával tu elektřinu, která by tady měla být velice levná, jak nám bylo i slibováno v době, kdy se Temelín budoval a že v podstatě je to taková zlodějina podstatě jakoby krytá tím státem to, že se zdražuje ta elektřina, protože proč máme tu elektřinu prohánět přes tu Lipskou burzu a tak dále, jestli bychom neměli třeba podat nějakou kolektivní žalobu na stát. Takže to je takový můj výkop, jak se říká k tomuto tématu, a teď předávám slovo ostatním.
Jestli můžu něco říct, já se teď trošku odkloním od těch voleb. Jestli teda mi dovolíte, já vám přečtu jeden z mailů, který jsem před několika dny dostala. A z oficiálních zdrojů jsem se dověděl pouze tolik, že zahraniční podnikatelé v prvním pololetí letošního roku v naší zemi koupili 1311 českých firem a že nejvíce firem získali právě Ukrajinci. Informovala o tom renomovaná poradenská společnost, nevím, jestli to přečtu správně, Dunn and Bradstreet. Za prvních 6 měsíců letošního roku Ukrajinci koupili 329 společností, o 75 víc než ve srovnatelném období roku 2021. Ptám se dál, kdo jsou tito Ukrajinci, kteří si tu ve velkém mohou dovolit kupovat firmy? Uprchlíci? Nebo snad investoři, či jejich prostředníci, či dokonce mafiáni, které tento stát vyživuje sociálními dávkami, poskytuje jim zdarma bydlení, zdravotní péči, prostě úplně všechno a všechno na úkor vlastního obyvatelstva? Prosím, a tím nijak nespochybňuji péči a skutečné běžence, kteří ztratili střechu nad hlavou v důsledku válečných operací. Proč tito muži nebraní svoji vlast? Proč se projíždějí drahými automobily po České republice? Nejsem sám, kdo se takto ptá, a ač již k tomu nemám mandát z voleb z roku 2021, stejně se ptám. Interpeluji předsedu vlády České republiky Petra Fialu, ministra zahraničí Jana Lipavského a ministra vnitra Víta Rakušana, aby veškeré mnou požadované informace neprodleně sdělili občanům České republiky. Děkuji, doktor Vojtěch Filip. Já teda tady toto vykřikuju do světa za naše politiky, protože tohle by mělo být zřejmé, protože je to špatně. Je v pořádku pomáhat lidem, kteří to potřebují, ale není v pořádku, když na tom tratíme, když jsme na tom škodní, když je to na náš úkor. To je špatně. A jestli naši podnikatelé o své firmy v době covidové přišli z různých důvodů, a my víme, že covid nebyl vyhlášený Světovou mezinárodní zdravotní organizací, ale Světovým ekonomickým fórem, takže od počátku nebyl vyhlášený jako zdravotní problém, ale jako ekonomický problém. A v době covidové tratili naši podnikatelé, dopláceli na to. Teď zase ti, kteří vydrželi na to, doplácejí z důvodu energií. Tak tady vidíme, kam to vede. A opravdu nemůžu si pomoct, ale je to řízeno. Takhle chtějí, aby to bylo, aby jsme opravdu my na to doplatili. Aby jsme se rozdávali. Teď podle mě bude brzy vytunelované sociální a zdravotní zajištění naše, které tady mělo být pro důchodce, které tady mělo být pro naše děti, pro lidi, kteří potřebují zdravotní péči. Toho mám obavu, protože se s tím zachází, jako by to byl bezedný pytel peněz, což není. Šetříme si na to celý život. Chceme jít do důchodu a být zajištění, chceme jít k lékaři a mít poskytnutou zdravotní péči, tu nejlepší, která tady byla. A naše zdravotnictví před rokem 89 bylo na špici. Říkám znovu, ano, pomáhat, ale ne na náš úkor. My na to nesmíme doplácet, to je hloupost. Pomůžu, když můžu, ale ne, abych kohokoliv ohrozil nebo na to doplatil. Předávám slovo.
Já tady mám jednu aktualitu, která se týká svobody slova, nebo spíše nesvobody slova. Souvisí to s tím, že totalita v naší zemi sílí a dokonce vnitro chystá jakýsi, ono se tomu říká pracovně, zákon o cenzuře, protože ministr vnitra Vít Rakušan z Hnutí STAN, já se vůbec divím, že tenhle ten člověk ještě vůbec je na tom ministerstvu, když v podstatě to Hnutí STAN je takovou stranou organizovaného zločinu a najednou, jako kdyby bylo zase čisté a nic se nedělo a jelo se dál, tak oni vytvořili návrh zákona, který by umožnil státu legálně blokovat a znepřístupňovat nepohodlné názory. Jestli si vzpomínáte, co se stalo po vypuknutí té speciální vojenské operace na Ukrajině po tom 25. únoru, jak vlastně všechny ty weby, které byly alternativní, tak byly zablokované, včetně i třeba stránek Aliance národních sil a tak dále. A oni asi zřejmě v tomhletom trendu chtějí dál pokračovat, protože, jak tady píše článek z prvních zpráv CZ, tak cituji, současná vláda se poučila poté, kdy v únoru nechala zcela nezákonně zablokovat několik v uvozovkách údajně proruských zpravodajských serverů. Nyní přišlo vnitro s plánem na blokování webů takzvaně ohrožujících Česko v uvozovkách souladu se zákonem. Jak uvádí server aktuálně.cz, který chystaný návrh zákona získalo, české úřady by dostaly pravomoc odstavit do několika hodin weby šířící takzvané proruské lži. Vnitro nechce blokovat dezinformace, ale obsah ohrožující bezpečnost či demokratické základy Česka. Zvrácení rozhodnutí a odškodnění by provozovatelé webů mohli vymáhat soudně. Právě propagandou se podle tajných služeb ruský prezident Vladimír Putin pokouší rozvrátit Západ. Tak já bych chtěl jenom k tomu za sebe říct si takovou glosu, že teda ten v uvozovkách syčák Putin nás neplatí, neposílá nám ani korunu, jo, takže prostě to už tak jako ironicky komentuji, že teda nás Rusko opravdu teda neplatí, jo, že nejsme placeni Ruskem a už vůbec ne Vladimírem Putinem. Tak je zvláštní, že se tento chystaný v uvozovkách cenzurní zákon neopírá i o případné hrozby a lži od představitelů jiných zemí a států, včetně toho našeho. Tento chystaný v uvozovkách bič na nepohodlné je tedy spíše jen snahou zlegalizovat možnost odstranění kritických názorů, respektive, a to je důležité, jakýchkoliv jiných názorů, než které lidem předkládá vláda Petra Fialy. De facto varuje své občany, aby si už teď zalepili ústa a oči a uši, pod pohrůžkou trestu nasměrovali pouze, a teď je to jako samozřejmě myšleno ironicky, spolu schváleným a tudíž ideologicky čistým provládním médiím. Takže prostě já se obávám toho, že zase budou ty šrouby dál utahovány, a že samozřejmě je třeba jasně právě i při těch demonstracích je třeba dát najevo, že si to nenecháme líbit a oni si k nám, jak se říká, oni si k nám dovolí jenom to, co my jim dovolíme, takže nedovolme jim prostě takhle tady potlačovat tu svobodu názorů a svobodu slova. A řekněme, i právě na těch demonstracích, které jsou teď asi v současnosti naší jedinou možností, jak se vymezit vůči tomu, co se teď děje, prostě řekněme jim jasně, že nepřistupujeme na žádnou novou totalitu a že odmítáme cenzuru a tak dále. Takže prostě to, co se děje, je nehorázné a já mám pocit, že to je prostě nová totalita, to, co se tady teď na nás chystá. Předávám slovo.
Já se k tobě přidávám, ano, nová totalita, tvrdé prosazování NVO, velkého resetu, nového světového řádu. Podle mě chtějí přitvrdit, protože se vlastně skupina BRICS rozrůstá, přidává se právě k panu Putinovi a Rusku. Jak jsem slyšela, že už snad dnes 85% světa stojí na straně Rusů, tak jsme na špatné straně, přátelé. Jsme na špatné straně. Zatímco BRICS podporuje vzájemné státy mezi sebou hospodářsky, energeticky a podporuje se i, co se týká bezpečnosti států jednotlivých, podporuje národní státy, podporuje měny státu. tak u nás se jde všechno opačně. To znamená, jsme na špatné straně. To znamená, chtějí zrušit náš národní stát a všechno ostatní u nás. Nesmíme to nechat takhle dojít. A kdyby to, ne kdyby to šlo, ono to musí jít. Tak jak já říkám, když to jde vstoupit tam, tak nemůže být problém s tam odejít. Kdo nás tam může držet? Ano. Oni nás potřebují, oni nás chtějí spolknout, oni nás chtějí ohlodat. Ale to není důvod, aby jsme jim to dovolili. Takže jestli jsme někam vstoupili, tak pojďme s tama fofrem ven. Fofrem pryč. Zachraňme si kůži. To si myslím, že je jediné řešení. A přidejme se na tu správnou stranu světa. 85%. To je masa. A my o tom tady nic nevíme. Jak to, že nám to tají o tom, co se děje? Teď je ta skupina, nebo já to říkám asi špatně, organizace nebo spojení BRICS, nevzniklo včera. Už to trvá několik let. A jak to, že my tady o tom nic nevíme, nám se tady o tom neříká? To se tak bojí, že bychom chtěli tohle a odmítli bychom ten velký reset? No to si můžou být jistí. Nikdo z nás nechce velký reset. Nikdo z nás nechce být okrádán, manipulovat s námi, s naším zdravím, ohrožovat nás. Všichni chceme být šťastní, všichni chceme žít v hojnosti a naše země je bohatá a krásná. Žijeme v centru Evropy, ve srdci Evropy. Tak prostě posilme to své srdce, svou důvěru. Víte, já když tak jezdím po těch demonstracích a po těch různých setkáních vlastenců a Slovanů, lidé se opravdu ptají, co mám dělat. Každý z nás můžeme něco dělat, každý z nás na něco můžeme přijít. A já když tam třeba vídám ty staré lidi a oni vědí, o co se jedná, ti lidé, se kterými mluvím, je doplňujou a vědí a kývají a ještě mi říkají, ještě to jste neříkala a tam to jste měla říct. Je to úžasný pocit, že ti lidé vědí. A já chci říct těm lidem, kteří už dnes mají roky, nemůžou se rozběhnout do Prahy na manifestaci, na demonstraci. Víte, já, když si říkám, co všechno se děje, věřím, že to všechno je jenom špatný sen, že to pomine. A já vám řeknu, jak na to jdu já. A myslím si, že to můžeme dělat my všichni. Všichni, opravdu všichni. Do svého srdce si zavolám lásku. Lásku ke svým nejbližším, ke svému muži, ke svým dětem, ke svým přátelům, ke své zemi České republice. Obejmu celou naši matičku zemi, naši Gáju. Oni všichni se mi vejdete do mého srdce. Je to nádherný pocit. Svou lásku v tu chvilku pošlu k Bohu a požádám ho, aby mou lásku znásobil a poslal ji tam, kde ji třeba. A věřím, že budu-li já někdy potřebovat pomoc, že se ke mně ta láska vrátí znásobená Bohem. A to si myslím, že můžeme dělat my všichni. Kdyby nic jiného, tak tady tím posílíme sami sebe. Strach odejde. A ta láska, věřím, že ten svět potřebuje lásku. Svět potřebuje objímání a ne válečné oběti. Laskavé oběti, ne válečné. Věřím, že tohle všechno přežijeme ve zdraví a že si řekneme, tohle byl špatný sen, hodně špatný sen. A věřme, že se všechno spraví. Ale musíme se opravdu postavit sami za sebe a nenechat si ze svého života, ze svého soukromí nic ukrajovat. Máme právo na své soukromí, nikdo nám do něj nemůže zasahovat. Všichni jste slyšeli o GDPR. Kde se podělo? GDPR musíme všichni dodržovat, ale ptají se nás na daleko, daleko osobnější věci, po nás chtějí na všude možně. Jakým právem? Tak co to tady na nás zkoušejí? Všechno jako by se zbláznilo. Musíme my se držet nohama na zemi, stát sami za sebou, stát za svou zemí a říct si o to, co chceme. My musíme vědět, co chceme a říct si o to tvrdě a neustupovat. Myslím si, že tady vede cesta. Stát sami za sebou, za svou rodinou. A chlapi, ještě jednou vás prosím, postavte zpátky sochu maršála Koněva na své místo. Teď, hned. Nemyslím teď hned až tak doslova, ale stačí zítra.
Tak děkuji, Zdeni. Já bych jenom takhle na to navázal. A právě když jsme u těch pomníků a u těch soch, tak využijeme třeba i ten 28. říjen i třeba v tom místě našeho bydliště k tomu, abychom posílili to národní uvědomění a národní sebevědomí v této těžké době. Třeba i tím, že třeba položíme nějakou kytičku k tomu pomníku, který se nějakým způsobem týká třeba buď to třeba i těch přátelských vztahů s Ruskem, nebo i třeba připomínky vzniku naší samostatné republiky Československa. Třeba my v Táboře chystáme na ten 28. říjen třeba položení květin k takové pamětní desce, která je na počest prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, kde zní to jeho slavné heslo: Tábor je náš program, takže tam se sejdeme v 10 hodin dopoledne 28. října, položíme tam kytičky a potom pojedeme do Prahy na tu demonstraci. Takže využijeme všeho, co je k dispozici. Jinak ty jsi tady mluvila o válce, tak já bych chtěl ještě připomenout, protože Aliance národních sil hodně vychází myšlenkově z koncepce sociální bezpečnosti a ta KSB definuje válku jako soubor opatření. To znamená, že válka to nejsou jenom třeba zbraně nebo nějaké třeba bomby a tak dále, ale je to vlastně celý soubor opatření a v podstatě my jsme ve válce už dlouhou dobu, protože i to, co souvisí s tou covidovou agendou, i to, co souvisí s cenzurou, i to, co souvisí třeba s tou energetickou politikou, to je vlastně soubor opatření té války a je to válka proti občanům naší země. Je to válka, kterou vede tato v podstatě nenárodní vláda proti občanům České republiky. To, co se všechno teď tady odehrává, počínaje cenzurou a konče energiemi a tak dále. Takže chtěl bych říci, že skutečně musíme my sami si bránit integritu naší osobnosti i třeba v souvislosti s tím, jak zase teďko zase přicházejí s tím očkováním a zase s tím covidismem, který zase znova teďko oživují. Takže braňme integritu naší osobnosti. Ty si tam Zdeně správně zmínila to GDPR. Jo? Všimněme si, když chcete třeba někde uveřejnit nějakou fotku z nějaké akce, tak musíte mít pomalu podpisy všech těch lidí, že souhlasí s uveřejněním té fotografie, ale každý se vás mohl během toho covidismu třeba ptát na vaše očkování, že jo, a vidět nějaké legitimace zdravotnické a najednou GDPR jakoby neplatilo. A poslední aktualita, kterou bych si nechal na závěr tohoto dnešního vysílání, je, že byla podána žaloba, bylo podáno trestní oznámení na naší ministryni války paní Černochovou přímo od Alexandra Dugina, vlastně otce té zavražděné oběti, té jeho dcery, kterou vlastně ta ministryně Černochová vlastně schvalovala tu vraždu dcery Alexandra Dugina, filozofa a poradce Vladimíra Putina. Takže já si myslím, že ty boží mlýny, jak se říká, melou, sice někdy pomalu, ale že melou jistě a že vlastně už i tady na ty naše představitele politické, kteří horují pro válku a jsou tu takový ti váleční štváči a schvalují vraždy a atentáty a zabíjení, takže už i na ně pomalu začíná docházet, protože těch trestních oznámení třeba na paní Černochovou už je hned několik. Takže já bych tímto chtěl poděkovat Zdeňce za spoluúčast v dnešním pořadu a ještě na závěr bych chtěl říci Zdeni, než se rozloučím s posluchači, ty jsi vybrala na závěr našeho pořadu jednu píseň, tak jestli by si mohla o té písni něco povědět, třeba proč zrovna si ji vybrala, nebo co pro tebe tato píseň symbolizuje?
Ano, já jsem vybrala z CDčka vlastně Paolo Haberi Svět lásku má. Už v minulých pořadech jsem právě tuhle úvodní písničku nechala zahrát, kde zpíval spolu s Paolo Haberem taky Karel Gott a Petr Dvorský. To CDčko je moje oblíbené. Přiznám se, že před pár lety jsem CDčka snad vykoupila a rozdala všem svým přátelům jako dárek k Vánocům. A jsou to především vánoční písničky, tak já věřím, že v našich vysíláních ještě i ty moje oblíbené vánoční písničky, melodie pustíme. A tady ta, která dneska zazní, tak je Pije Jezu. Vůbec jsem netušila, že jak mám ráda Palo Haberu, že zpívá tak krásně. A tady tou písničkou mě teda vždycky dostane, když ji zaspívá. V tuto chvíli, než Vašek asi pustí melodii, tak já bych se s vámi, milí posluchači, rozloučila. Já vám přeju krásnou, dobrou noc. Přeji vám odvahu do následujících dní. Nepodlahejte panice, nepodlahejte strachu. Věřte sami sobě, věřte a stůjte pevně nohama na zemi. Mějte se krásně. Nashledanou.
Já se připojuji k rozloučení s posluchači, přeji vám všem krásnou dobrou noc a ještě bych na závěr chtěl odkázat na projev Vladimíra Putina, ve kterém hovoří o právě tom duchovním boji mezi Bohem a Satanem, takže prosím posluchače, pokud jste tak ještě neučinili, pusťte si celý projev Vladimíra Putina, protože jsou tam i odkazy na náboženství, na takovou tu duchovní rovinu a na ten duchovní boj mezi dobrem a zlem. A přejme si všichni, aby to dobro v nás i kolem nás zvítězilo. Dobrou noc.
Já se s vámi také loučím. Příští týden bude vysílání ze studia Helen a já pouštím slibovanou uvedenou písničku. Thank you.